20 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір. Попри перешкоди міліції, сумські студенти продовжують похід до Києва, заявляючи протест проти об'єднання трьох вузів в єдиний Сумський національний університет. Правоохоронці вже відпустили усіх, а це понад 30 учасників походу, яких затримали учора на території Сумської області. Однак сьогодні вже на Полтавщині, поблизу міста Лохвиці, студентів знову зустріла міліція. Повідомляє народний депутат В'ячеслав Кириленко, який перебуває разом з молоддю.
Полтавської області, вони розташовуються у таборі на ночівлю. Міліція зустріла студентів зразу за містом Лохвиця. Значить, вимога та сама. Враховуючи рішення Роменського міськрайонного суду про заборону пішої ходи сумським студентам по маршруту Суми-Ромне-Київ, зупинити слідування по цьому маршруту і припинити свою акцію. Разом з тим студенти чітко впевнені в тому, що вони повинні довершити свою справу до кінця, прийти в Київ і виголосити там свої вимоги.
Народний депутат В'ячеслав Кириленко. І на продовження теми. Сьогодні зранку у Сумах відбувся мітинг студентів, викладачів та жителів міста, які виступили проти вчорашнього затримання учасників акції спротиву. Натовп вигукував гасла «Щербань геть», а через мегафон лунала музика жалобного маршу. Керівник області Володимир Щербань звинувачує депутатів від опозиції, які, за його словами, підбурюють студентів на подібні дії проти влади. До міжнародних подій. В Іраку тривають бої між силами коаліції та загонами радикального шиїцького лідера Моктади Ас-Садра. Водночас прем'єр-міністр Іраку Іяд Ал-Леві запросив Ас-Садра взяти участь у виборах, що заплановані на січень 2005 року. Іракський прем'єр також зазначив, що маючи інформацію від самого Ас-Садра, бунтівники, які діють в Ан-Наджафі та інших містах, лише прикриваються його іменем, а насправді не є прибічниками Ас-Садра. Ал-Леві також оголосив 30-денну амністію тим повстанцям, які не скоїли тяжких злочинів. This amnesty is not for people who have committed crimes. Амністія не для тих, хто здійснив злочини, хто убивав. Злочинців передадуть до рук правосуддя, сказав прем'єр-міністр Іраку. Новини Радіо Свобода. Двоє палестинських міністрів подали сьогодні у відставку через те, що неспроможні впоратися з політичною кризою, яка дедалі загострюється у палестинській автономії. Міністр юстиції Нахед Ар-Рейєс і міністр планування Набіль Касис подали прохання про відставку главі уряду Ахмеду Корею. Його реакція поки що невідома. На палестинських теренах кілька тижнів поспіль тривають заворушення. Радикальні угруповання та й більшість громадян протестують проти корупції в органах влади і вимагають реформування служб безпеки автономії. Міністр внутрішніх справ Грузії Іраклій Окруашвілі заявив, що Тбілісі і надалі буде збивати усі літаки, які порушують повітряний простір країни. У п'ятницю Тбілісі висловив Москві протест щодо порушення грузинського повітряного простору російським військовим літаком. Про це повідомило агентство РІА Новості, посилаючись на департамент інформації і преси МЗС Грузії. У ноті протесту мовиться, що літак проник в глибину повітряного простору Грузії на 25 кілометрів. Тбілісі оцінив це як провокацію і вимагав, щоб російська сторона здійснила певних заходів для припинення таких інцидентів. Через три тижні, як сталася аварія на Донецькій шахті Краснолиманській, залишається невідомою доля двох гірників. 19 липня внаслідок вибуху метану на копальні загинули 34 шахтарі і пізніше один рятувальник. Пошуково-рятувальні роботи на Краснолиманській тривають. В Ірані майже 200 жінок арештували за те, що вони носили убрання, яке суперечить ісламським канонам. 69 з них постануть перед судом. Їм загрожує ув'язнення до 2 місяців або штраф на суму $60. Як повідомила іранська газета «Шарк», сили безпеки провели облави у містах провінцій Семнан і Гильнян. Понад 1000 жінок отримали усні попередження. Після ісламської революції 1979 року в Ірані усі дорослі жінки зобов'язані носити паранджу та довгий вільний одяг. Такими були основні новини на цю годину в інформаційному випуску Української служби Радіо Свобода. Його підготувала Наталка Кудрик.
Говорить Радіо Свобода. Thank you. хвилях Української Свободи передача «За вашими листами». Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Вітаю вас, дорогі слухачі. Цей випуск передачі я розпочну з листа Ярослава Мельниченка з Києва. Чому не разом опозиційні сили? Якщо якась політична сила, пише пан Мельниченко, критикує нечесну владу, тобто критикує зло, то ця опозиційна політична сила вже перебуває по іншу сторону барикади, тобто на стороні добра. Критикує владу у нас Батьківщина, Соціалістична партія, Наша Україна і комуністи. Але чому ж вони не разом? Ворог намагається посварити опозиційні сили між собою. Вхід ідуть всі методи – підкуп, залякування і так далі. Ворог давно знає, що соціалісти хочуть поховати авторитаризм в нашій системі влади і зробити політичну реформу. Адміністрація президента розробляє план спровадження політичної реформи, хоча ще вчора вони хотіли змінити Конституцію зовсім в інший бік. Паралельно з цим до опозиції вкидається інформація, що таким чином, тобто через політичну реформу, влада хоче все залишити без змін, переобравши на посаду прем'єра знову Кучму. Цю примітивну провокаційну приманку заковтують аж до шлунку «Батьківщина» і «Наша Україна», і розпочинається протистояння під лозунгом «Руки геть від Конституції». Соціалісти, будучи силою послідовною в своїх діях і намірах, зрозуміло підтримують політичну реформу. Розпочинається протистояння в опозиційній коаліції. Далі – справа техніки. Провладні провокатори, заслані попередньо до стану опозиції, продажні політтехнологи починають розігравати протистояння зсередини. Це все розкручується по всіх провладних інформаційних каналах. І що ж ми маємо на сьогодні? Будь-який малоосвічений в політиці громадянин знає, що політична реформа – це дуже погано, а соціалісти, підтримуючи її, ведуть кулуарні переговори з владою і є зрадниками. Тобто, спланована адміністрацією президента операція з розколу опозиції вдалася невідмінно. Але на війні, як на війні. Навіть з такого досвіду потрібно отримати якусь користь. Під час цієї провокації владі довелось засвітити велике число своїх посібників, яких вона заздалегідь закинула в ряди опозиції, а також відкрити своїх політологів, які ще вчора вважались незалежними. Потрібно ідентифікувати цих провокаторів. Це зробити досить просто. Той, хто в процесі суперечок в опозиційних силах підливав олію до вогню, звинувачуючи якусь одну силу в зраді, і є цим провокатором. Виливачі бруду є агентами влади. На моє переконання, найбільшим ворогом для Кучми був і є Олександр Мороз. Він і тільки він, озвучивши плівки Мельниченка, назавжди поховав намагання Кучми перетворити Україну в авторитарну державу, і цього влада йому ніколи не забуде, написав Ярослав Мельниченко з Києва. Це ще не все з листа Ярослава Мельниченка. Ось ще одна цитата, остання. Щоб розставити крапки над «і», хочу сказати, що голосувати на виборах буду за Ющенка або Мороза, в залежності від того, хто залишиться. Я дуже поважаю Віктора Ющенка як справді чесну і духовну людину, але серед його близького оточення є люди, яких я вважаю не зовсім чесними людьми, які ще вчора були основними захисниками влади. І ці люди будуть чинити величезний опір і не дадуть йому виконати свої обіцянки. Але в мене є все-таки надія, що на допомогу прийде Юлія Тимошенко зі своєю колосальною енергією і нейтралізує цю п'яту колону в рядах нашої України. Якщо ж подивитись на команду Олександра Мороза, то в його близькому оточенні є тільки перевірені в боях бійці і немає жодного перебіжчика від влади. І цю команду вже не можна ні купити, ні залякати. За провладного кандидата Януковича, Кінаха чи ще когось я не буду голосувати за жодних обставин, так як провладну команду я ідентифікую як силу зла. Наш слухач з Києва трішечки зачепив тему різниці між кандидатами в президенти, кандидатами, як він називає, від влади, і кандидатами опозиційними. Яка все ж таки конкретна різниця між, скажімо, двома, як їх дуже часто називають, основними кандидатами у президенти – Віктором Ющенком і нинішнім прем'єр-міністром Віктором Януковичем? Ось що вважає політолог Євген Петренко.
Хто є Янукович? Янукович є представник влади, яка зацікавлена в збереженні існуючого стану, існуючого ладу. Він не є ні лівий, ні правий, ні центрист. Він, скажімо так, є людина, яка волею обставин цього регіону і тут в Україні вискочила на гору. Проговорити про його якихось погляди важко, бо їх немає. Маю на увазі політичні погляди, погляди стосовно розвитку України в контексті геополітичному. Ющенко ж, будучи прем'єром, зробив дуже багато кроків, які позиціонують його як політика народного, як політика, який вперше, я повинен це підкреслити, вперше в Україні хоче об'єднати різні політичні течії задля стратегічної мети нашої подолання бідності. І це було зроблено, принаймні за рік він зміг виплатити. Тобто були реальні кроки. Він не є політиком, який задля ідеології готовий пожертвувати народом. Навпаки, це політик, який готовий відложити різні ідеологічні крайності в сторону, для того, щоб поєднати їх, і для того, щоб виразити, скажімо так, результуючу різних настроїв у людей. І звідси його популярність, його реальні кроки, я маю на увазі і залучення, Бродського, в його об'єднанні і бізнесмени різного напрямку, і політики, починаючи від націоналістів і закінчуючи вповні лівими політиками і лівими партіями, лише показує те, що так, є багато питань до Ющенка. Це тільки перші кроки, але це нові кроки, це абсолютно нове слово в українській політиці на об'єднання, на консолідацію нації для вирішення тих історичних завдань, які перед нею є. Ющенко дає довіру українцям. Янукович, на жаль, вбиває цю довіру, бо він каже, що все буде так, як було. Ющенко каже, ні, так, як було, не буде, буде інакше. І ось два питання, дві течії, два найбільші різниця між ними.
Інший політолог, Костянтин Бондаренко, має з цього приводу іншу думку.
Якщо говорити про нинішніх фаворитів виборчої кампанії, то жоден із них зараз не продемонстрував бажання співпрацювати з малим і середнім бізнесом і зробити саме його опорою свого майбутнього режиму, так скажемо. І ні Ющенко, ні Янукович не продемонстрував того, що він хоче йти третім шляхом. І я не бачу, скажімо, зараз, що нинішні вибори щось кардинально змінять. І тому у мене є велике розчарування, великі сумніви у тому, що ці вибори принесуть якусь зміну у нинішній системі влади, у нинішньому суспільстві. Я думаю, що якщо бути абсолютно чесним із собою і взагалі із суспільством, то потрібно зараз вже сказати, що ті розмови про те, що після 31 жовтня чи з листопада місяця щось зміниться, це просто-напросто розмови. Я не бачу того кандидата, який би міг би радикально і кінцево консолідувати націю. І боюся, що дуже багато хто агітує зараз за президента Ющенка, буквально через кілька місяців після приходу його до влади почнуть виходити дуже активно на барикади і критикувати нового президента і його адміністрацію. Давайте не будемо роздавати аванси і не будемо говорити авансами про те, який добрий той чи інший кандидат. Але я ще раз хотів би сказати про те, що я не бачу можливості консолідації нації довкола Ющенка, як не бачу можливості консолідації нації довкола будь-якого іншого кандидата на виборах 2024 року.
Наш слухач Юрій Микольський з гірського селища Славське Сколівського району на Львівщині, кажучи про різницю між головними кандидатами у президенти Віктором Ющенком і Віктором Януковичем, зокрема, сказав. Отже, Віктор Ющенко, за словами слухача,
тут користується надзвичайним авторитетом, тому що він показав себе не як якийсь політик чи як ідеолог, а як людина практична. очолюючи Національний банк України, зміцнив українську валюту, дав на символи на українських всіх банкнотах. Ну, а пізніше прем'єр-міністром це було щось шокуюче. Забрав у олігархів 9,5 мільярдів гривень, віддав піврічну заборгованість і пенсіонерам, і бюджетникам. Так що в даному випадку ця людина має великий авторитет, хоч намагається його підірвати такою фразою, що у Ющенка немає програми. А що стосується Януковича, то я говорив, що Янукович, коли би був президентом, не було би трагедією, але трагедія полягає в тому, що ті великоукраїнці, мої великоукраїнці, тому що я працював в Кривобороді, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, вони, голосуючи за Януковича, виберуть президентом Ріната Ахметова. Адже Янукович не робить ні одного кусоку без поради Рината Махметова.
У листах наших слухачів нерідко можна прочитати, а за що, власне, свого часу засудили, до того ж, двічі Віктора Януковича. Справді, про це інформації не дуже багато. Не прояснила ситуації і прес-конференція свого часу прес-секретаря Ганни Стецію-Герман. Оточення Віктора Януковича говорить про ці судимості як про помилки молодості. Ситуацію пробує з'ясувати наш донецький кореспондент Володимир Бойко.
Чутки про те, що Віктор Янукович мав колись конфлікти з законом, були поширені в Донецьку досить давно. Але офіційно про його минулі судимості було вперше оголошено 18 листопада 2002 року напередодні голосування у Верховній Раді по кандидатурі прем'єр-міністра України. Тоді була оприлюднена автобіографія Януковича з інформацією про те, що кандидат на цю посаду мав дві судимості. Щоправда, ця автобіографія не містила жодних повідомлень про те, за що ж саме було притягнуто до кримінальної відповідальності нинішнього учасника президентських перегонів. Тим не менш, у результаті журналістського розслідування вдалося встановити наступне. Уперше Віктор Янукович був засуджений Народним судом міста Інакієвого в 17-річному віці в грудні 1967 року за статтею 141 частина 2 Кримінального кодексу УРСР. Ця стаття передбачала покарання за пограбування, вчинене організованою групою. Янукович разом з подільниками Целковським та Масловим звинувачувалися в пограбуванні громадянина, в якого вони на вулиці пізно ввечері відібрали особисті речі та годинник. Віктор Янукович, відбувши 2 місяці в слідчому ізоляторі міста Артемівськ, був засуджений до 3 років позбавлення волі. Але суд застосував до нього амністію з нагоди 50-ї річниці Жовтневої революції і строк покарання зменшив наполовину. Своє перше покарання нинішній прем'єр-міністр відбував у виправній колонії для неповнолітніх міста Кременчук. Реально він відсидів 7 місяців і був звільнений умовно-достроково за взірцеву поведінку на клопотанні керівництва колонії. Як стверджують люди, що знаходилися в цій колонії разом з Януковичем, він співпрацював з адміністрацією цієї виправної установи. Наступного разу Віктор Янукович був засуджений у 1970 році тим самим судом до 2 років позбавлення волі за статтею 102 Кримінального кодексу УРСР. Ця стаття передбачала покарання за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Згідно з фабулою обвинувачення, Янукович побив громадянина на ґрунті неприязних стосунків. За неофіційну інформацію, покарання він відбував у виправній установі номер 52, що розташована поблизу міста Інакієвого. Через рік після виходу на свободу, у 1973 році, Народний суд міста Інакієво на клопотання трудового колективу достроково погасив судимість Януковича. А вже наступного, 1974 року, Віктор Федорович відвідав князівство Монако, де взяв участь у знаменитому авторалі в Монте-Карло. Як стверджують експерти, цей факт свідчить про те, що Янукович тісно співпрацював з КДБ, який дав дозвіл на виїзд до капіталістичної України двічі судимому громадянинові. Судимості і значна перерва в навчанні не завадили Віктору Януковичу в 1974 році поступити до Донецького політехнічного інституту. У 1976 році двічі судимий студент 2-го курсу був призначений директором автотранспортного підприємства. Цей факт з біографії прем'єр-міністра є унікальним. У пресі неодноразово висловлювалася думка, що подібну кар'єру в ті роки міг зробити тільки агент Комітету держбезпеки. У жовтні 1978 року до голови Донецького обласного суду Віталія Бойка звернувся льотчик-космонавт СРСР Георгій Береговий, який був депутатом Верховної Ради Радянського Союзу від міста Інакієво. На прохання Берегового голова суду вніс протест у президію цієї судової установи на обидва вироки щодо Януковича. При розгляді протестів президія обласного суду вироки скасувала, але кримінальні справи, замість того, щоб направити на повторний розгляд до суду першої інстанції, закрила. Коли у 1980 році Янукович вступив до лав комуністичної партії, це викликало потік скарг до ЦК КПРС. Обставини прийняття до компартії двічі судимого громадянина перевіряла комісія партійного контролю. Але відповідальний контролер Люньков, який прибув з Москви до Донецька знайомитися зі справами Януковича, цих справ не побачив. Виявляється, вони були знищені через завершення строку їхнього зберігання. На сьогоднішній день в архівах Донецької області відсутні не тільки самі справи, але навіть вироки по них, які мають зберігатися вічно. Це породило чимало найрізноманітніших легенд, в яких Януковичу приписуються численні злочини – від зґвалтування до розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Але підтвердити чи спростувати ці чутки наразі неможливо через зникнення практично всіх документів, які проливали світло на біографію прем'єр-міністра.
Це був наш донецький кореспондент Володимир Бойко. До речі, народний депутат України Григорій Омельченко звернувся до Віктора Януковича з проханням опублікувати все, що пов'язане з його судимостями. Чи зробить це кандидат у президенти Віктор Янукович, поки що невідомо.
Я дзвоню з Кам'янця Подільського, Миколай мене звати. Тут у нас таке відбувається, а заставляють голосувати за Януковича. Ніби говорять, що полишаєте нашу роботу від влади, то повинні за владу голосувати. Ну, але ми голосуємо за те, що була влада лучша якась, а не таку, як ми зараз бачимо. Це проводиться по організаціях, школах, санаторіях, больницях. Оце по таких організаціях проводиться. Таке заставляють ніби керівників, що заставляли своїх підчинених, значить, вчителів, врачів.
Повідомив з Хмельниччини наш слухач, він назвав себе Микола. Народний депутат України, перший всенародно обраний президент, лідер фракції СДПУО в парламенті Леонід Кравчук вважає, що ніякого адмінресурсу ніхто в країні не використовує. Леонід Кравчук.
Зараз ніякого адмінресурсу ніхто не вживає. Це є свідома дезінформація виборців.
Голова ЦВК Ківалов 3 липня на прес-конференції повідомив, що вже на 6 годину ранку ми повідомимо, хто обраний президентом. Це говорить про те, що протокол ЦВК буде заготовлений набагато раніше дня виборів з усіма підписами обласних виборчих комісій і ЦВК. Тобто обов'язково повториться мукачівський варіант. Бо недаремно головою ЦВК призначений пан Ківалов, саме великий друг Медведчука, як він сказав в одному інтерв'ю. Хай депутати відповідять під час передачі всім, хто слухає Радіо Свободу, і ні в коєму разі не лукавлять, так це чи ні.
Лист з Харківської області від Степана Стецька. Чому ви так вперто, пише автор, нав'язуєте в президенти американського зятька Ющенка? Це ж безвільний, бездарний бухгалтер, який крім грошей нічого не любить. За гроші він полюбив і Катрін Клер Чумаченко, треба ж таке прізвище. Ющенко дуже любить ходити на говерлу, він її сам засмічує, сам її чистить. То наші козаки вирішили кинути шапку по колу, зібрати гроші і збудувати йому там на горі монастир чи капличку, і нехай собі там живе зі своєю американкою і не мутить воду. Якщо вам так подобається Ющенко, заберіть його собі, поставте президентом Сполучених Штатів Америки, тим паче, що перша леді уже є. А ми самі з вусами розберемося. У нас є свої Олбрайти і Бжезінські. Ми самі підберемо собі президента і жінку знайдемо йому. Українку справжню, а не підкинуту, яка буде народжувати не в Відні, а в Україні. Даремно, пани свободи, стараєтесь, витрачаєте гроші на видумки листів. Не смішіть світ, він і так смішний. Геть руки від України. Степан Стецько з Харківської області. лист з міста Заліщики. На вулиці під гастрономом в Заліщиках столик, за яким сидять три молодики, збирають підписи за кандидата в президенти Віктора Януковича. За ними на стіні великий кольоровий портрет і напис «Надія добре, надійність краще». Немов магнітом потягнуло мене поставити свій підпис за чудового кандидата. Файний хлопака, чого гріха таїти, природа обдарувала його сповна. Що вже ростом кремезний, та й риси обличчя правильні, куди там Кучмі до нього. Згадав я про те, що читав у пресі, як мило змалювала образ Януковича Ганна Герман. До речі, дивно, як ця зозулька могла влаштуватись на роботу в редакції «Радіо Свобода». Може, в неї раніше були одні погляди, а після знайомства з Януковичем світ її в очах перевернувся догори ногами. Словом, гарний хлопець Вітя. Ось з кого треба брати приклад кожному українському юнакові. Куди там Віктору Ющенку до Віктора Януковича? Це все одно, що небо і земля. По-перше, Ющенко – нацист, і це підтвердили в Дніпропетровську, вивісивши його портрети в нацистській формі. Чому нацист? Та, мабуть, тому, що батько його свого часу перебував в нацистському концтаборі. І якщо батько був близько з нацистами, то й син, мабуть, також нацист. Крім того, Янукович – доктор економічних наук, академік. Цікаво, чому цей академік і доктор наук не займається науковою працею, а вліз в політику. Ми бачимо, що він справді знає, як керувати економікою, а економіка повинна бути економною, як заявляв ще колись дорогий Леонід Ілліч. Ці знання, також висока релігійна свідомість, дали можливість Віктору Януковичу, не подумайте, борони Боже, що вкрасти, ні, зекономити від українського народу 10 мільярдів гривень, щоб їх потім використати для проведення передвиборчої агітації, підкупу виборців і так далі. Ось чому він не мав можливості збільшити пенсіонерам пенсію більше, як на 6 гривень. Оце і є та надійність, яку проголошує Янукович з плаката. І коли його оберуть президентом, то він покаже українському народові ще не таку кузькіну мать. Ще раз підкреслюю, що Ющенко проти Януковича, тютя, був головним банкіром, мав можливість збагатитись на все життя і не використав цей шанс. Був прем'єр-міністром і замість того, щоб використати цю високу посаду в власних інтересах, він, бач, добився, щоб люди отримали заборгованість з пенсії, зарплатні. Отож, ми так зрозуміли, що Ющенко в передвиборній агітації подає українському народові надію. Це, безумовно, добре, але Янукович запевняє в надійності, а це вже набагато краще. Читав я колись у пресі про те, що в Чехії не зареєстрували людину кандидатом в президенти тільки тому, що кільканадцять років тому збив жінку машиною, а в Україні реєструють людину, яка двічі сиділа у тюрмі. Я теж жив при радянській владі і не повірю, щоб в той час, яке б не було правосуддя і слідство, людину даремно саджали в тюрму два рази. Диму без вогню не буває. Ось чому, мабуть, зникла вся документація про судимості Януковича. Словом, голосуйте за Януковича. Це людина в лапках чесна, в лапках побожна, в лапках щира, в лапках вболіває за Україну і український народ. Василь Панчак, Заліщики, Тернопільської області.
Це від Ірини Правдіної до Радіо Свободи і до всієї України з Києва. Саме здобуття незалежності, державності вже потребує такої людини, яка і розумом, і талантом, сумлінням повела би за собою кращих, і розквітне ентузіазм людей, і всі галузі в економіці в духовній сфері розквітнуть. Державі потрібно консолідуватись біля однієї особи, щоб не втратити ні одного виборця. Такою людиною, на мій погляд, є науковець, літератор, суспільний діяч Максим Стриха. Хай би йому пощастило об'єднати націю. Хай щастить Україні!
Бажає наша слухачка з Києва Ірина Правдіна. А наша передача добігає кінця, її готував і вів за новий фриз. В листах на свободу з вами зустрінуся за два тижні. Наступний випуск проведе мій колега Петро Кагуй. Отож, до зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні!